Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – соціолог, былий директор Інституту соціології Національної академії наук Геннадь Коршунов. Добрий день, господар Геннадь.
Привіт, Таня.
Господар Геннадь, давайте, може бути, почнем з глибінів. Скажите, а вот все ж таки, вот як соціолог, ви, може бути, подкажете, національна ідея в угулі білорусов, хоч калі-небудь, там, там, може, 100 годов тому, 5 годов тому, там, ті кольки там, вона в угулі цікавіла?
Зрозуміло. Тому що, глядіть, само питання, чим ёсць нація, яно узнікає поруч са становленням індустріального громадства. Так? Звичайно, кажуть, що перші такі заходи у гэтым напрамку робили французы, да? Французская буржуазная революция, але насамрэч усё пачало адбывацца крыху раней, гэта Латинская Америка, так? І там фактычна першыя былі пастаўленыя пытанні аб нацыянальным, аб нацыянальнай дзяржаве, аб нацыі. Французы, зразумела, давялі гэтае пытанне да такога еўрапейскага кшталту, і таму мы больш пра іх ведаем, так? Індустріальне громадство – це 19-е стагоддя. У нас, тому що були під Російською імперією, криху пазній, але так само все було. Так? І починають усе це зрозуміли інтелектуали, філософи, етнографи і так далі. Це, пригадати можна, той же самий німецький романтизм. На усі, напевно, з дитинства читали казки братів Грим. Це і оно. Коли ми почнемо проводити паралелі, це батька Богдановича, гэта Багушевіч і так далі. Гэта збор, гэта такое усталяванне фундаменту. Калі ад пачатку робіцца база для разумення, хто мы ёсць, чым мы адрозныя ад іншых. А ўжо потым ідзе такая кансалідацыя мыслення і ідзе такое фармаванне, ну, калі заўгодна, палітычнага наратыву. Як яно павінна быць, так? Тому што класічна нацыі патрэбна не толькі зямля, ёй патрэбна дзяржава. Ну і тут мы глядзім, што ў нас усё гэта было. Так, гэта пачатак 20-га стагоддзя, гэта ад нашай нівы да БНР і БССР. Ну тут можна далей ісці ўжо ад тым, што і БССР быў вельмі цікавы праект. Да, у тым сэнсе, што Расія давала даволі вялікую такую рамку магчымасцяў, так? Я, напрыклад, калі ўжо ў сталым узросце пачаў так для сябе чытаць, нас калі паглядзіце, добрая частка дзеячоў БНР, яна вярнулася ў БССР, яны займалі далёка не апошнія пасады. Для мяне было шокам, напрыклад, што адзін з генералаў Слуцкага збройнага чыну вярнуўся ў БССР і ось запам'ятаў прозвішча, здаецца, ён быў ці то адным з наркамаў, ці то з адным сябраў інбелкульта. Тобто, я да чаго? Працэс самаасазнавання ішоў, ён быў не толькі інтэлектуальнага плану, ён і ў інстытуцыянальным плане меў вельмі вялікія такія напрацоўкі і вельмі такі добры плён. Ну, іншае дзела, што пасля прыйшлі ўжо 30-е і гамон.
Да. А вот тут последние две книги, которые вот мне попадались об истории БНР и об истории пробуждения белорусов как нации, это «Шлях до БНР» Сергея Шупы и «Черникевич. Триумф побежденных». И обе эти книги очень грустные, потому что, в общем, «Триумф побежденных» она так и называется. Это, в общем, такая грустная история белорусских как-то будителей, политических активистов, которые регулярно, ежедневно выходили к белорусам, говорили им: белорусы, объединяйтесь, нам необходима своя страна со своим языком, со своей индустриализацией, со своим образованием, со своим государственным аппаратом, и у нас все получится, будем как чехи, там это сначала было, потом будем как литовцы, ну, в смысле, у нас будет так же хорошо, как у них. И их постоянно игнорировали. То есть книга Черникевича «Триумф побежденных» – это, в общем, о том, что люди там с 18-го года по 25-й год, 7 лет, жили в нищете, жили при постоянном равнодушии окружающих. Белорусы на них вообще внимания не обращали. И, в общем, так они и исчезли. То есть потом они поехали в БССР, а в БССР они поехали, нет хорошей жизни, потому что до этого у них 7 лет было разочарование. Им все время говорили «нет». Шлях до БНР у Шупа, она еще более грустная, потому что там с документами все. И там просто описывается, как вот, ну, просто вот, это вот ситуация, когда выходит белорус. Белорусы, объединяйтесь. А белорусы им даже не кричат, ему пошел вон, они просто расходятся. Их нет. Вот. И то, что вы говорите, да, вот то, что вы описываете, это у литовцев так было, у латышей так было, а у белорусов как-то по-другому оно было, потому что как бы оно вообще как-то все равно ничего не организовывалось, не зажигалось и не выходило. Вот оно только вот как бы в августе как-то оно начало что-то мелькать, какие-то искры появились.
Ну, не у жнівня. Увогуле, вось...
Мы зараз про жнівень 20-го года. 2020-го года, на вот, ну, а не 920.
У нас зараз один жнівень, усе разумеюць. Глядзіце, не ведаю, ці вы спеціальна так сказалі, ці не, што беларусаў няма, так? Шыкоўная праца Акудовіча «Мяне няма» была. Пасля зрабілі філосафы такі зборнік, што мы ёсць. Ось гэта вельмі такая... Цікавая рэч. Тут можна казаць пра партызанщину, але мне не вельмі падабаецца гэты канцэпт, таму што партызаны гэта такая... Ладна, адкладзём. Глядзіце, мне ёсць іншы канцэпт. Лакальная сацыяльнасць. Так? Таму што... Што такое лакальная сацыяльнасць? Звычайна сацыяльнае гэта тое, што яднае людзей. Так? Гэта такая сукупнасць сэнсаў, рамак, каштоўнасцей, уяўленняў, вось мы разумеем, што вось сусвет такі, месца такое, я такі, таму робім так, так, так. Гэта сацыяльнае. Звычайна, яно вялікае. Так? І індустрыяльнае грамадства, у якім нацыянальнае робіцца, і сацыяльнае таксама, да? Яно дастаткова вялікае. І звычайна, яно накрывае краіну. Але у нас на нашай зямлі здарылася так, што вось гэтае сацыяльнае, яно не было вялікім ніколі. Яно заўсёды, ну не заўсёды, два апошніх стагодні, дык гадалкі не хадзі, яно было дастаткова невялікае. Там можна сказаць, што таму, што войны каталіся туды-сюды, таму, што інтэлігенцыя адразу паланізавалась, пасля русіфікавалась, пасля мэтанакіравана вынішчалась, і гэтак далей, і гэтак. Але, як той казаў, лёс склаўся так, што хрусці папалам. Разрыў паміж вялікай сацыяльнасцю і чалавекам. Чалавекі пачалі рабіць маленькую сацыяльнасць. Гэта сям'я. Ось цікавы такі досвід з пункту гледжання аналізу каштоўнасцей. Звычайна класічная система, так? Ну, як мінімум еўрапейская. Канцэнтрычная система, дзе ў цэнтры я, пасля сям'я, пасля там паселішча, ну і гэтак далей. У нас наадварот. У нас у цэнтры сям'я, толькі пасля я. І гэта пераварочвае ўсю сацыяльную канструкцыю сусвету, так? Таму што не для сябе раблю, для сям'і. І гэта выкручвае перабудоўвае увесь сусвет, таму што калі ў нас глядзіць, у нас трымаюць сям'я, пасля кола там раён, горад там, чаму не ма тэрытарыяльных ніякіх такіх у нас сукупнасцяў, адно што палішукі і то не вельмі сільна так вылучаюцца, так? Чаму не было яшчэ ў савецкі час, я па вайсковай спецыяльнасці вайсковы псіхолаг. І дзесьці было, ось, на жаль, тады Фейсбуку не было, нічога не было, ніколі нідзе не занатуеш. Беларусы ніколі не ядналіся па земляцкаму прынцыпу. Так? Да недаўняга часу вось гэтая фраза «беларус, беларус, беларус» мела сугуба негатыўны канатат. А? Таму што беларус заўсёды аддзельна. Да каго-то далучыцца? Так. Так ды не так. Таму што ўсё роўна атрымоўваецца, што ядро, стрыжень, ён заставаўся. Вельмі цікава ў гэтым сэнсе была папытка Прышчэпава зрабіць аграрную рэформу, калі памятаеце, гэта ў 20-х гадах. Так? Калі Расія робіць стаўку на абшчыну, гэта вялікі такі сусвет, Прышчэпаў прапаноўваў зрабіць хутарскую рэч. Вось гэта вельмі па-нашаму. Гэта лакальная, маленькая рэч. І вось у гэтых маленькіх сусветах мы і жылі. Што, чаму адбыўся такі выбух у жніўні, так? Таму што беларусы могуць вытрываць ну, амаль усё, калі гэта тычыцца сабе. Але калі гэта пачынае пагражаць сям'і, тут ужо будзе выбух. І ковід зрабіў менавіта гэта. Ён дайшоў ці напрамую, ці апасродкава праз знаёмых, там калег, суседзяў, ён дайшоў літаральна да кожнай сям'і. І таму узрушыў, узбударажыў і ўзарваў вось першы момант. Другі момант тое, што вось размаўлялі пра Telegram-канал, пра Facebook, пра сацыяльныя сеткі. Да таго, да ковідную эпоху, гэтая лакальная сацыяльнасць, яна атрымала выдатны інструмент. Так? Вось гэтую лакальную камунікатыўную прастору. Ці можна знайсці сабе сябра хоць па веласіпедам, хоць па рыбалцы, хоць там па дудках аўстралійскіх абарыгенаў, каго хочаш, таго знойдзеш. Здавалася, што вось гэтая лічбавая прастора, яна яшчэ больш закукліла лакальную сацыяльнасць, так? Але насамрэч яна зрабіла і падставы для таго, каб гэтая лакальная размылася. Таму што калі прыйшоў ковід, вось гэтая лакальная лічбавая прастора, яны расшырыліся, і яны пачалі працаваць на выжыванне, так? На самаарганізацыю, на валантэрства, на пошук грошай, на дапамогу медыкам, на дапамогу тым старым, хто дома, і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Панятак сям'і, ён таксама расшырыўся. Для мяне быў адзін з шокаў, што ў нас ёсць дыяспара. Мы ведалі, што яна ёсць, так? Што там сотні тысяч людзей раз'ехаліся па Беларусі. Але вось тое беларус, беларусу, беларус, ну, раз'ехаліся, раз'ехаліся. Дзе, хто, што, невядома. Але вось тут такая яшчэ рэч, калі кажуць пра нацыю, так, ёсць два такіх асноўных падыхода. Шыкоўна слова прымардыялізм, не вельмі падабаецца, ці эсэнсіялізм, да? Калі такая нейкая пастулюецца тое, што ёсць некая такая метафізічная, амаль магічная рэч, якая яднае нацыю. Ну, там, калі памятаеце, ёсць такая тэорыя зямлі і глебы, нешта яднае, да? Нерацыянальнае нешта. І ёсць тэорыя сацыяльнага канструктывізму. Калі нацыя гэта сацыяльны канструкт, якім мэтанакіравана робіцца. Гэта шыкоўна, мне падабаецца, як рабілі расійскія імператары, ад пачатку імператрыцы, якія зрабілі расіян як нацыю. Шыкоўна, калі там паглядзець, як чысціліся архівы, як усё гэта вельмі тэхналагічна рабілася, во, шыкос. У нас такога не было. І цяпер атрымоўваецца такая нейкая дзіўная рэч, што ў нас адбываецца нешта вось паміж вось гэтым сацыяльным канструяваннем і эсэнцыялізмам. Што прымусіла усю дыаспору успомніць, што яны беларусы, і так падключыцца, што ўвесь сусвет ведае, што гэтыя акцыі падтрымкі ішлі па Еўропі, дык, напэўна, у кожнай краіне, так? Амерыка таксама. Ну, ладна, там, напэўна, у Южнай Амерыцы і нашых не так шмат, у Афрыцы меней, і, ну, ось за Азію нешта не скажу, на вочы не пападаліся дадзеныя. Што? Нейкая магія. Нейкая вось гэтая нерацыянальная экзістэнцыяльная рэч узрушыла ўсіх. І ўсе ўспомнілі, што вось гэта адзіная вялікая беларуская сям'я. З аднаго боку. З другога боку, вось гэта сацыяльны канструктывізм, ён заўсёды іерархічны. Так? Павінны быць лідзеры, ось будзіцелі, як у чэхаў, так? Павінны быць палітычныя лідэры, якія выбудовуюць там праграму развіцця, это там дарожную мапу, там, ну і гэтак далей. Вертыкальныя рэчы, стратэгічныя. А ў нас зараз адбываюцца выключна гарызантальныя рэчы. Так? Дзе лідэры? Нема. Хто паяўляецца, хоп, яго адразу зараз няма. Моментальна. І прэвентыўна іх ужо няма. Усіх знялі. Але вось гэтая магутная гарызанталь, яна узнікла сама, ну, без нейкіх знешніх стымулаў. І гэтая лакальнасць, якая была сямейная, яна адразу выбухнула на раёны, пайшоў двіж, раёны ходзяць адзін да аднаго ў гості, глядзяць, што як, бяруць нейкія мадэлі, што мастацкія, што камунікатыўныя, што яшчэ. І гэта нейкі двіж ідзе сам па сабе. Але разам. у кожнага по-свойму, але вельмі по-беларуску. Як яно робіцца? Вось гэта, вот такое пытанне. І гэта будуць вывучаць, і мы будзем самі вывучаць, і яшчэ будуць вывучаць усе. Але сутнасная рэч, што атрымоўваецца, і гэта карэнным чынам адрознівае тыя працэсы, што ідуць у нас, ад тых, што занатованы і укладзены ў існуючыя тэарэтычныя рамкі, канцэпты, канструкты, тэорыі. Гэта гарызантальная рэч. І тут адназначна галоўны ўнёсак зрабіла менавіта лічбафікацыя, менавіта вось гэтыя сеткавыя рэчы. Так? Той же самы Telegram, Facebook, не ведаю, наколькі аднакласнік, гэта таксама трэба вывучаць. Але зараз мы ў працэсе. Вывучаць дакладна нешта ў працэсе немагчыма, таму што яно мяняецца ад тыдня к тыдню, ну, калі ўзяць тое, што было там паўгады назад. І зараз гэта, ладна, паўгады, нават тыдзень. Ну, вельмі такая бягучая рэч, вельмі дынамічная. Таму можна казаць толькі вось, ну, на такім вельмі высокам узроўні абстракцыі пра нейкія тэндэнцыі. Як яны непасрэдна будуць, што будзе на наступным тыдні, не ведае ніхто. Але такія вось вялікія трэнды, ну, пра іх можна казаць.
А вы как сацыёлаг ждалі чого-нибудь такого?
Ну, я ўвогуле не веру таму, хто кажа, ай, ну, гэта было так прадказальна, Нічога было не прадказальна. Таму што можна было б прадказаць, што нешта расце, так? Таму што, напрыклад, па сацыялагічным дадзеным былі вялікія колькасці людзей, которые не ведалі, на як адказваць на пытанні. На дастаткова проста или стратэгічнае. Будзе добра, ну, я так абстрактна кажу, будзе лепей ці хужэй, так? Вы гэтаму давяраеце ці не давяраеце? Была вялікая колькасць людзей, якая не ведала, што адказваць. Фактычна, яны казалі, ідзіце лесам, мы тут, вы там, як сабе хочаце. Вось гэта лакальная рэч, яна расла. Расла колькасць тых, хто не ведаў, як адносіцца да сістэмы, да вертыкалі, да ўлады.
Угу.
Але тое, што будзе вось такі выбух, ну, напэўна, выбуху можна было чакаць, так? Але ў які бок, у якіх форумах, калі, што, дастаткова цяжка.
А вот эти вот люди, которые не знали, как, не знали, как относиться к Беларуси или к чему, к государству, ну, и они, как долго это количество их растет, ну, увеличивалось? Ну, год, последние два года.
Ну, я бы сказал, что годы 3-5.
То есть, ну, условно говоря, с выборов 2015 года?
Ну, так вот я вам по датам не скажу, потому что это треба глядеть.
Угу.
Потому что тренды длинные, и яны все равно такие вот хвалями идут. Мо з выбору, а мо з 14 года з украинских процессов, так? Я кажу, вот таким мета-анализом, да, на великим таким узровню глобальных тэктанічных зрухаў, я не ведаю, глядзеў хто ці не глядзеў. Таму што, ну, мы былі не гатовыя.
Ця, вот, я так зразумеў, што ваша меркаванне нацыя, як нацыі беларусы ўжо как бы існавалі здаўна, зараз ідзе працэс, я не ведаю, як правільна сказаць, цэментавання гэтай нацыі, выкрышталізоўваецца яна больш такая. Але, ну вот, вот гэтыя працэсы ідуць, нейкае там, можа быць, узмацненне сямейнасці беларускай нацыі. Але вось яна ідзе да гэтага. А куды яна ідзе? З чым яна ідзе? Вот, так бы мовіць, нейкая ідэя на вот этом шчыце ёсць?
Ну, глядзіце, вось... Гэта таксама слушнае пытанне, я не ведаю на яго, ці можна адказаць, таму што пытанне аб нацыянальнай ідэі, гэта пытанне з мінулага, так? Гэта пытанне індустрыяльнага грамадства. Гэта пытанне вертыкальнае, калі патрэбен канчатковая мэта нейкая, калі ёсць сістэма задач, калі тое, што робіцца зараз, яно павінна працаваць вось на такую іерархію. Я не ўпэўнены, што ось гэтае пытанне зараз мае сэнс. У мяне ёсць такое, нават не думка, а прадачуванне, што зараз мы будуем нешта ўвогуле вельмі адрознае. Так, таму што, ну, пачатку там, як кажуць, род, пасля народ, пасля нацыя, а мы ж у розныя краіны у розным тэмпе мы пераходзім у іншы стан цывілізацыі. Так, лічбавае грамадства. Лічбавае грамадства, інфармацыйнае грамадства, там посткапіталістычнае, ну, шмат ёсць канцэптаў, якія апісваюць ось наступную фазу, у якую мы ўваходзім пасля індустрыяльнага грамадства. І ёсць такое адчуванне, што беларусы зараз робяць нешта новае. Так, там ж нацыя была. можна казаць пра дэканструкцыю, пра перабудову, перакадзіроўку, пра... Але гэта ўсё, напэўна, пра тое, што вось гэтая вялікая сацыяльная супольнасць, якую раней называлі нацыя, яна будзе выходзіць на нейкі новы ўзровень, будзе атрымоўваць нейкія новыя уласцівасці, якіх раней не было. Таму мне падаецца, што тое, што зараз робіцца на праспектах, тое, што зараз робіцца на ўзроўні гарызантальнай камунікацыі, тое, што зараз робіцца на ўзроўні карпаратыўных супольнасцяў, ад навукоўцаў да юрыстаў і гэтак далей, тое, што робіцца на ўзроўні камунікацыі паміж Беларусію і дыаспарай, гэта нейкім чынам зразумела, што гэта робіцца на ўзроўні беларусаў як нацыі агульна, вялікая такая рэч. Але што гэта, чым гэта ёсць субстанцыянальна? Цяжка сказаць, таму што мне падаецца, мы на этапах пераходу. А што будзе на наступнай ступеньцы? Цяжка сказаць, таму што беларусы былі, так? Былі свае героі, былі свае паэты, былі свае там антыгероі і так далей. Але зараз ужо ж нешта іншае. Што іншае? Цяжка сказаць. І тут казаць пра нацыянальную ідэю, можа яна будзе ў тым, што мы будзем разумець, што мы ёсць. І мы будзем разумець тое, што зараз канструюецца, кім мы ёсць. І гэта не толькі мы разумеем, гэта ўвесь сусед разумее. Феерычная вещь, насамрэч, так? Але мы ёсць не толькі тут, у Беларусі. Мы ж ёсць па ўсім свеце, так? Там ад Сіднэя да адкуль заўгодна, да Парыжу і гэтак далей.
А у меня ощущение такое, если я тебе перебью, что вот беларусам им вообще-то эта земля особо не нужна. Ну вот, я себе так представляю, если вот как бы вот их новация, это в том, что, ну вот сейчас я читал большую статью в Guardian о том, как белорусы за 3 дня собрали 2 миллиона фунтов на помощь белорусам, пострадавшим от действий белорусских силовиков. То есть, ну, грубо говоря, вот эта вот странная, возможно, самая современная нация, которая сейчас есть на этой земле, белорусы, первое, что у них появилось, это своя параллельная система сбора налогов. И своя параллельная система оказания медицинской помощи, правовой помощи и так далее. И, в общем, она вся, как бы, как говорят, в облаке. То есть, ну, в общем, она такая электронная. И, собственно, это, если бы здесь где-то в этом, на этой планете был кусок земли, остров где-нибудь, который можно было бы купить, я думаю, белорусы бы скинулись, приобрели бы этот остров и переселились бы уже, наверное, туда. То есть, ну, в общем, грубо говоря, главной чертой вот этой штуки, которая возникает, обычные нации, они возникают как нации, которые охраняют территорию, то есть, как и первое, что у них там появляется, это военкомат. Да, ну, как бы вот набирает молодых людей, вооружают их, дают им военную специальность, отправляют на фронт защищать рубежи. Да, то есть, как бы первые настоящие латыши – это все-таки латышские стрелки, ну, люди, которые вот стреляют. То же самое у финнов. У белорусов не появилось своего военкомата. Это, в принципе, ну, как бы они живут в 21 веке, военкомат особо и не нужен, потому что вот большая толпа молодых людей с винтовками мало чего решает. А что у них появилось, это появился свое министерство налогообложения, которое работает на добровольных началах и работает просто в Guardian. Я читал отзывы, ну, как бы аналитику авторов Guardian о том, что вот их не было, они собрали 2 миллиона фунтов за считанные сутки. Это фантастика, это гигантские деньги. Их интересовали деньги. Это как раз вот говорит о том, что белорусы, как бы белорусская нация, это белорусы, которые, в общем, им земля не нужна, деньги они собирают, ну, как бы налоги они собирают параллельно для своих. И на эти налоги...
Это выводы англичанов, так?
Ну, плюс мои.
Ну, я бы сказал, что абсолютно наоборот.
Ну, военкоматы я тут так и не увидел. Чекайте,
зараз. Гэта мне падаецца важным. Я вельмі рэдка зараз чытаю тое, што пра беларусаў пішуць замежнікі. Я зараз пераадкрываю для сябе беларускіх філосафаў. Зусім па-іншаму яны чытаюцца, так? Той же самы Акудовіч, Абдзіраловіч, Абушэнка. Але тое, што як нас бачуць замежнікі, глядзець надо. Лепей, калі яшчэ самому паездзіць па замежжу, паглядзець, як там. Так? І мне падаецца, што тут зусім прынцыпіальна наадварот. Таму што, напэўна, менавіта беларуская зямля робіць з беларусаў нацыю. Так? Таму што калі мы будзем браць вось гэта старую гэтую тэорыю глебы і крыві, калі глядзець па крыві, хто ў нас тут толькі не быў. Нават калі бярэм толькі апошнія там два стагоддзя, і палякі, і рускія, і габраі, і татары, і так далей. Але ўсё ось пра тую лакальнасць. Ёсць сям'я, ёсць зямля, Беларусь. Не нацыянальнае пытанне. Беларусы гэта не нацыянальнасць. Ну, так парадаксальная рэч, але вось далей ідзем, так? Не рэлігія, не мова. Тут ужо Акудовіча можна шыкоўна паглядзець, якога не даразумелі ў свой час. І тут, тут вось падыму, што казаў пра эсэнцыяльную тэорыю нацыя, так? Калі гэта нейкая проста магічная еднасць, адчуванне яе. І тут ну, такую не будзем лічыць за рэкламу, таму што гэта навуковае такое выданне, ёсць шыкоўная кніжка «Зразумець Беларусь». Яе напісалі два расійскіх даследчыка, Сергей Барысаў і Юлія Юшкова-Барысава. Калі цікава, я вам пасля на e-mail вышлю. Чым цікава? Таму што калі я пачаў яе гартаць, ну, ўсё роўна, думаеш, ну што расіяне могуць про Беларусь сказаць. Чакаеш там і вось гэтых імперскіх інтэнцыяў, так, і там старэйшы брат, і гэтак усё далі. Шыкоўная рэч. Не, я чытаў дастаткова так, я шукаў гэтыя рэчы. Не было. Было вельмі прыемна чытаць з гэтага пункту гледжання. І былі некалькі момантаў, калі мяне пачало падкідваць. Таму што тое, што чытаў, рэзанірвала вельмі добра. Два моманта вось такіх асабліва моцных, што ли. Па-першае, гэта яны пішуць, што ў беларусаў вельмі інтымныя такія адчуванні зямлі. Я гэта зразумеў толькі калі я, хто б мне, калі мне было 30 гадоў, сказаў, што я куплю сабе лецішча, я б пакруціў бы пальцам у віска, таму што я наездзіўся к адной бабулі, к другой бабулі, на бацьковае лецішча, бульбу пасадзі, абгані, выкапай, дровы, сена, во. Але пасля пашлі дзеці, вакацыі там усё далей. Мы пачалі шукаць свой кавалак зямлі. Мы знайшлі. І калі бацька казаў, што на сваім лецішчы яны кожную груду зямлі сваімі рукамі перабралі там па некалькі разоў, ну, неяк так абстрактная рэч. А зараз я сам сваю частку зямлі, яна, скольки, это 7 гадоў, напэўна. Я ўжо ўсё перабраў. І не раз. І натуральна, калі я прыязджаю з горада туды, я выхожу, во маю. І гэта так, як ось у гэтай кніжцы, яны рабілі аналіз на базе глыбінных інтэрв'ю з беларусамі. І адна дама пісала, гэт, калі я усе разумеюць, што ездзіць на лецішча, нешта там вырошчваць, гэта эканамічна невыгодна. Ну, а слова зусім. Яна кожная выходная ездзіць за 200 кілометраў. Толькі для таго, каб пусціць свае рукі ў глебу, у сваю зямлю. Гэта першы момант, адносна зямлі. Другі момант, вось таксама гэтыя спадары пішуць, мы за сабой гэта можа і не разумеем, да, таму што мы не гэта, ну, это норма. Але сваю норму можна зразумець толькі калі бачыш, што ў іншых не так. І там гэта не норма. Там гэта па-іншаму, і тады разумееш, што вось з гэтага будуецца беларуская. Яшчэ адна рэч, якую яны кажуць, што у беларусаў вельмі цесныя сувязі са сваімі памерлымі. Так, я, напрыклад, ведаю, мяне вельмі цікавіць беларускі фальклор, так, там свае напрацоўкі ёсць. Я ведаю, што у нас дасюль святы, якія змяншаюць прастору паміж мірам жывых і мірам памерлых, іх значна больш, чым у суседзяў. Так? І ў суседзяў яны, гэтыя святы, маюць рэлігійную такую падаплёку, ці нават карнавальную. У нас гэта сямейныя рэчы. Так, тая ж самая раданіца. Угу. Здаецца, больш ні ў якой краіне яна не з'яўляецца святам на дзяржаўным узроўні. На раданіцу мы ідзем на могілкі. Дзяды, каб крыху па-іншаму склалася палітычная сітуацыя ў 90-х, яна таксама была дзяржаўным святам. У дзяды памерлыя прыходзяць да нас. І ось што мяне... Чаму я і вось гэты момант успомню, калі глядзелі, Бахарэвіч на тым тыдні напісаў колькі слоў пра тое, як ён шоў на маршы міма кальварыйскіх могілак.
Угу.
Гэта пра тое. І таму казаць, што беларусы знімуцца і сядуць на якую выспу, і там зробяць сваю Беларусь, не. Наша Беларусь тут, і, напэўна, менавіта таму яна тут, што тут наша глеба і тут нашыя дзяды.
То есть Беларусь, она собрала, белорусы и в диаспоре, и здесь вместе объединились, и их объединяет земля, которую они, как вы говорите, запускали в нее землю многие.
Я думаю, не сама, не кусок пяску, ну, потому вот... что глеба у нас не вельми урадливая, но тому мы ее так и ценим. Отчувание того, что это наша земля.
Земля и предки.
А мой она и тому наша, что там наши предки. Ну, тут разумеете, это такие тонкие материи, что першесное, что другосное. Это потребны поэты, каб яны гэта разобрались, каб яны гэта адчулі, каб яны гэта высказалі.
Адпаведна ўзнікае пытанне, калі праводзіць вот паралелі з працэсамі, якія адбываюцца зараз, ну і вот пераходны перыяд да нейкай вот новай разумення нацыі ці там да чаго мы ідзем. На гэта і ў гэты наш пераходны перыяд. І для таго вот будучага маюць значэнне вось гэтыя пальцы ў сваёй зямлі і вот мова, вот гэтае пытанне мова. Символы, ну и далей культура, традиции, продки.
Это коды, зрозумело, потому что отчувание, оно повинно быть индивидуальное отчувание, они повинны иметь некие агульные, поделяльные с супольностью кропки, слупы, тропы, линии, якія дозволяють суаднестися. Глядите, коли ты нечто ведаешь, и оно может быть просто веда, абстрактная, так? Але веда мае сэнс только тады, коли она перетворяется у деяния. Деяние не обовязково физичное, так? Мысленне – это так само дея. И вось мова, символы, литература, помники – это то, что допомагает отчувать и себе адрозно. Так, разуметь, кто ты, себе у супольности и супольность у свете. И вот эти символы, они помеж собой все это не просто связывают, это коммуникация постоянная. Потому что это постоянное переосенсование и включение себе у сусвет. Потому что все равно это будет я, так, кто я, после кто мы, больше таки круг, где мы. И что это за сусвет, у яким мы есть. Ось, тому мова, символы, літаратура, мастацтва, гэта інструменты, якія ўсё гэта паміж сабой звязваюць у такую вялікую сістэму быцця.
І на заканчэнне ўсё ж такі, хоць і прагучала такой зараз такі сумнеў ад вас, што можа быць нацыянальная ідэя і не зусім патрэбная, можа быць і без яе складзецца, але тым не менш. Ці ёсць все ж таки нацыянальная ідэя у асабіста вот Геннадзя Коршунова, у адпаведнасці з якой ён жыве, з якім у адпаведнасці з якой сям'ю там дзяцей сваіх гадуе і якой бы хацеў падзяліцца з беларусамі?
Глядзіце, я казаў крыху інакш. Я казаў, што нацыянальная ідэя вось у тым традыцыйным дыскурсе, які яны ёсць, дзе яна вертыкальная, стратэгічная, я выказаў сумнеў, што нацыянальная ідэя вымагае быць такой. Я казаў зараз, што яна можа быць гарызантальнай, бо яна творыцца зараз і тут. І кожны з нас зараз не толькі робіць унёсак у агульную вось гэтую нацыянальную ідэю, але і сам яе будуе для сябе, будуе сябе сам. І вось калі так зусім ужо лапідарна, міфалагічна і канкрэтна, беларусы ёсць, беларусы будуць. А ўжо кім будзем, дзе будзем і куды будзем, ну гэта ўжо наступнае пытанне.
Значыць, коротка, каб вот ўсё ж такі не пакідаць такія... Пакуль што месца для развагу, каб было такое, знаеце, на ўзроўні французскага, калі там та сама свабода, роўнасць, братэрства, то беларусы ёсць, беларусы будуць.
Во.
Ну на гэтай можна сказаць гераічнай ноце завершым нашу праграму. Падаруначак ад праграмы Ідэя X і Еўрарадыё, сімваль бай, крама з нацыянальным каларытам Еўрарадыё, дараць вам. Вот бачыце, акурат такі беларусы былі с косой, ёсць пакуль што с клюшкай, а кім будуць, паглядзім.
Дай Бог.
Геннадзь Коршунаў, Максім Гарунаў, Змітер Лукашук, Ідэя X, працягваем фармуляваць нацыянальную ідэю.
Ідэя X на Еўрарадыё.